Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Kao što smo i kazali, danas je 4. septembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Gorazda, episkopa Češkog. Pa smo tim povodom pripremili prilog o ovom velikom ugodniku Božijem, koji možete poslušati u narednim minutima. Sveti sveštenomučenik Gorazd Češki. Gorazd Pavlik je svjetlo ime obnovljenog pravoslavlja među zapadnim Slovenima u 20. vijeku. Bio je bogotražitelj, bogoslov i pravoslavni pastir, čovjek koji je u svojoj ličnosti ujedinio bogoslovski izraz i osjećaj za istoriju. Prvi episkop Češke pravoslavne crkve uvršćen u kalendar svetih. Kroz lavirinte iskušenja i kroz izazove i napasti istrajao je na mučeničkom i ispovjedničkom putu. On nije samo nasljednik svete braće Kirila i Metodija, njihovih svetih učenika, petočislenika. Gorazd Pavlik je veliki sin naroda Češkog, kakvi su bili sveti Vaclav, Jan Hus i Jeronim Praški. Rođen je 26. maja 1879. godine u mjestu Hruba Vrpka u Moravskoj, u rodoljubivoj i čestitoj češkoj porodici koja je tradicionalno pripadala rimokatoličkoj crkvi. Na krštenju je dobio ime Matej. Njegov otac Jan je održao prijateljske odnose sa evangelističkim pastorom Janom Pelarom. Iz rodne kuće je mladi Matej ponio razumijevanje i otvorenost prema drugim hrišćanskim denominacijama. Završivši osnovnu školu u rodnom mjestu, opredijelio se za duhovni poziv. Školovanje je nastavio u arhijepiskopskoj gimnaziji u Kromeržižu 1890-1896. godine. Posljednje godine gimnazije od 1896. do 1898. godine slušao je u njemačkoj gimnaziji u istom gradu. U tom vremenu samoinicijativno uči staroslovenski jezik i zanima se za pisane ostatke kirilometodijevske tradicije. Bogoslovske studije prati u Olmucu od 1898. do 1902. godine i završava ih u Roku. Za vrijeme ljetnjeg raspusta 1902. kao student treće godine boravi u Kijevu, gdje upoznaje duhovni život Ruske crkve. Za sveštenika je rukopoložen iste godine i postavljen za župnika u Karlovcima u Šleskoj. Želio je da se usavršava na univerzitetu u Beču, ali je to osujetio nadbiskup u Olmucu, dr. Kon, koji mu je dao zadatak da uređuje časopis Posmatrač od 1905. do 1906. godine. Mladi župnik Matej Pavlik se bavio i pastirskim radom u bolnici za duševne bolesnike u Kromeržižu, a proučavaoci njegovog životnog puta su zapisali da se u tom periodu ozbiljno bavio proučavanjem literature iz oblasti psihologije, psihijatrije i psihoterapije. Duhovnik u navedenoj ustanovi, ispovjednik u ženskom manastiru Sestara Časnog Krsta, bio je sve do 1. maja 1920. godine. Češka narodna crkva. Po završetku Prvog svjetskog rata 1918. godine Česi su se našli u vaskrsloj slobodnoj državi. Zemlju su snašle društvena previranja, a religiozno pitanje sa drugim neriješenim aktuelnostima potresalo je tadašnje čehoslovačko društvo. Matej Pavlik se našao u taboru novih reformskih snaga koje su se zalagale za demokratizaciju i dogmatsko očišćenje tadašnje rimokatoličke crkve. Bio je primjetan sukob visokog i nižeg sveštenstva. Biskupi su bili na strani starog režima, odnosno uglavnom u starijim austrougarskim tradicijama. Niže sveštenstvo je htjelo crkvu u duhu Husa, slobodnu, nekompromitovanu i okrenutu narodu. Ta Češka narodna crkva se od Rima odvojila i zvaničnim putem. Rimokatolički istoričari vide u tome trijumf stare antivatikanske i disidentske struje u češkoj istoriji, temeljene na starom husitizmu. Narodna Češka crkva je bila raznorodan duhovni pokret koji je u sebi objedinjavao ljude različitog duhovnog usmjerenja. Bio je to skup nezadovoljnika i praktičnih otpadnika od zvanične rimokatoličke crkve. Oni nisu bili zadovoljni izgledom dotrajale dogmatske građevine nastale nakon Prvog Vatikanskog sabora 1870. godine, ali isto tako nisu imali ni novo izgrađeno učenje. Česi su od pape i rimske kurije zahtijevali bogosluženje na narodnom jeziku i ukidanje celibata. Karakteristične crte zapadne discipline i otuđenog liturgijskog jezika nisu odgovarale toplom slovenskom karakteru. Kao djelatnik Češkog narodno-crkvenog pokreta, koji je išao za parolom dalje od Rima, Matej Pavlik je bio autor sažetog obraćanja papi i kuri 1. augusta 1919. godine. U Pavlikovim tezama se ocrtavaju zahtjevi za demokratizacijom crkvene uprave, podizanjem nivoa vjersko-moralnog života, a projavljena je težnja za narodnim jezikom i ispoljeno iskreno češko nacionalno osjećanje. Teze mladog sveštenika se završavaju na manifestan način. U cjelini želimo da se crkveni život oslobodi apsolutizma i neželjene i nepodnošljive centralizacije. Želimo da bude ispunjen duhom prvih hrišćana. Mi želimo da odstranimo strane elemente koji su se pokazali kao nesvojstveni životu ovog naroda. Mi želimo da osiguramo razvitak religioznog života i da upotrebimo sve pozitivne sposobnosti čehoslovačkog naroda na dobrobit čovječanstva i na rast naše otadžbine. Neka nam se pridruži svako ko tako misli. O celibatu ostalo je zanimljivo razmišljanje. Ukidanje prisilnog celibata za katoličke sveštenike, uvođenje u potpunosti dobrovoljnog, kao što je to bio slučaj u ranoj crkvi, jer bi na taj način sveštenički život bio rasterećen strašnog tereta unutrašnjeg paćenja. Tadašnji papa Benedikt XV. Je kao oparen odbijao nove jeretike iz starog češkog legla. Zabilježeno je da je po pitanju celibata i narodnog jezika odgovorio nikada i nikada. Hirotonija u episkopski čin. Hirotonija Mateja Pavlika za episkopa pod je izvjesnim dijelom i misionarske djelatnosti episkopa Niškog Dositeja Vasića. On je 1920. i 1921. godine boravio u Čehoslovačkoj, Češkoj, Moravskoj i u njenom ruskom podkarpatskom dijelu, uspjevši da iz zagrljaja unijatstva izbavi hiljade zalutalih ovaca. Ovaj srpski misionar i arhijere je uticao i na Mateja Pavlika. Njegovom zaslugom Češka narodna crkva se okrenula ka istoku, odnosno delegacija Pavlikovih pristalica je sredinom septembra 1921. godine došla u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca i kod predstavnika vlasti Srpske pravoslavne crkve i zatražila svetotajinsku potvrdu svoje izabrane hijerarhije. Od trojice kandidata za episkopski čin Srpska pravoslavna crkva je bona fide prihvatila samo Mateja Pavlika. Druga dvojica, dr. Karel Farski i dr. Rudolf Paržik, su bili odbijeni jer su učestvovali u kreiranju katehizisa koji nije bio po pravoslavnim dogmatskim mjerilima. Matej Pavlik je na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog 20. septembra 1921. godine ispovjedio pravoslavnu vjeru i odbacio sve historijske zabude zapadne crkve. Za monašenje u manastiru Krušedol 21. septembra, a za igumana manastira Grgeteg je proizveden narednog dana. Hirotonisan je u Sabornoj crkvi u Beogradu 25. septembra na Svetoj liturgiji kojom je načelstvovao patrijarh srpski Dimitrije, a sa kojim su služili kijevski mitropolit Antonije i još sedam arhijereja Srpske crkve. U svojoj episkopskoj besjedi pred srpskim patrijarhom arhijerejima u Sabornoj crkvi prepunoj vjernika u Beogradu je naglasio: "Istorija i tijesna veza Ćirilometodskih i husitskih ideja pobudila nas je da i mi stupimo u vezu sa pravoslavljem, i to prije svega srpskim, u čijem smo prosvećenom i bogonadahnutom tumaču vladici Niškom Dositeju našli prijatelja i brata koji nas je razumio. Naša razmišljanja bila su rukovođenja istorijskim faktima da pravoslavlje nije nikada radilo nožem i mačem, da nije imalo inkvizicije, da nije dopuštalo varvarstvo u ime Hristovo i da nije njegovalo bogatstvo živog sjedinjavanja sa Bogom." Novohirotonisani episkop je samim izborom istorijskog imena Gorazda Moravljanina iskazao želju da bude nastavljač Kirilometodijevske misije i ideje, i to njen autentični, nepatvoreni i životvorni nastavljač. Još kao student se interesovao za istočnu teologiju i slovensku arheologiju. Učio je crkveno-slovenski jezik, najveći dar koji su solunska braća podarila slovenskoj rasi, krasni slovenski liturgijski jezik kojim se Gospodu služi u istorijskom trajanju paki i paki i vo vijeki vjekov. U odnosu na Karla Farskog i Rudolfa Paržika, Matej Pavlik je bio čovjek mističnog, svetotajinskog pogleda na svijet, čovjek jerarhijskog, organizacionog i strukturalnog ophođenja i psihologije naviknute na dogmatizovani sistem. U Češkoj narodnoj crkvi se bunio protiv sinkretizma, prenaglašenog racionalizma i sličnog. Zato je katehizis Farskog u redovima duhovnih pristalica Češke narodne crkve bio obilježen kao djelo koje je javno odbijalo iskrenu pobožnost i ličilo na mračnu polumasonsku i razvodnjenu pseudohrišćansku dogmatiku. Plan o pravoslavljanju Češke narodne crkve nije uspio, završio je u idejnom razmimoilaženju. Također, od planirane tri episkopije ustanovljena je samo jedna pravoslavna eparhija, i to Moravsko-Šleska, koja je tada bila vozglavljivana Gorazdom II. Pavlikom. Udvojenost pravoslavne jerarhije. Carigradska patrijaršija je u okviru svoje politike nad pravoslavnom dijasporom uspostavila svoju jerarhiju za čekoslovačku državu. Godine 1923. hiritonisan je u Carigradu Savatije Vrabec, arhimandrit koji je stasao u Ruskoj carevini i koji je bio u tradiciji ruske duhovnosti. Čeh po porijeklu bio je sin Vaclava Vrabeca, obraćenika u pravoslavlje kroz pravoslavnu besjedu, udruženje koje je djelovalo u Pragu i okolini u drugoj polovini 19. vijeka. Paralelizam jerarhija nije toliko pomutio odnose Srpske pravoslavne crkve i Carigradske patrijaršije koliko je na terenu izazvao nesuglasice, nerazumijevanje i pometnju. Arhijepiskop cijele Čehoslovačke i Praga Sevastije Vrabec vidio je u Gorazdu takmaca, neofita i prikrivenog latinofrona, koji se domogao visokog dostojanstva i kojim uz pomoć države otima pastvu. Gorazd je zaista bio novi u vjeri, ali je bio iskreni češki nacionalista i odgovorni pravoslavni crkveni dostojanstvenik. Savatije, iako Čeh po rođenju, često se nepotrebno u svojim arhijerejskim potezima pretvarao u oruđe i nesposobnu ispostavu arhijepiskopa Carigrada, Novog Rima i Carigradskog patrijarha. Savatije je u početku imao bolje pozicije od Gorazda. Zbog opadanja broja rimokatolika, klerikalne partije u Čehoslovačkoj su podržavale sukob Savatija sa Gorazdom. Kroz pristup Divide et Impera polazilo im je za rukom da kompromituju pokret povratka pravoslavlju. Gorazd je od 22. novembra 1925. godine svoju djelatnost prenio u Prag, postavši neposredni duhovni vođ Praške Češke pravoslavne opštine. Taktičkim radom, oslanjajući se na ugled Srpske pravoslavne crkve i dobre političke odnose Čehoslovačke države sa Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca, uspio je da ga čehoslovačka vlada prizna za episkopa nad pravoslavnima u Češkoj i Moravskoj. Savatije Vrabec više nije mogao da koristi zvučnu arhijepiskopsku titulu, na što se žali Carigradskom patrijarhu, kako Gorazd ima podršku rimokatoličkih ministara. Nakon donošenja Ustava Češke pravoslavne eparhije 12. marta 1929. godine započinje razmahnuti i plodan crkveno-misijski program širenja pravoslavne vjere u zemlji Zlatoverhnog Praga. Bogoslovska misao episkopa Gorazda. Pravoslavlje ima svoju duboku ukorijenjenost na prostorima današnjih čeških zemalja i Slovačke. Vizantijski tip bogosluženja donijeli su tamo u 9. vijeku sveta braća Kirilo i Metodije. Usled latinizacije i germanizacije gubilo se bogosluženje na staroslovenskom jeziku, a sa gubitkom narodnog bogosluženja rastao je strani politički uticaj nad češkim narodom. Husitske borbe, započete u 15. vijeku, nosile su u sebi iskonsku čežnju Čeha za služenjem Bogu bez ikakvih ovosvjetskih ograda, prepreka, kao i za očišćenje liturgijske tradicije. Putir na husitskim zastavama i češki pojam božjih bojovnika ili ratnika je nešto što je pandan srpskim epskim pojmovima krst časni i sloboda zlatna. U samom Pragu je sve do početka 19. vijeka postojao hram u kome je red benediktinaca njegovao staroslovensku knjigu i obred. Upravo će taj hram biti jedan od prvih bogomolja mlade crkve predvođene episkopom Gorazdom Češkim. Zidanje pravoslavnih hramova. Episkop Gorazd je 1. decembra 1928. godine uputio molbu Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve da se krene sa sakupljanjem priloga u njenim bogatim eparhijama u korist zidanja čeških pravoslavnih crkava. Episkop je istakao da su izgrađene samo dvije crkve, u Hudobinu i u Stjepanovu, u Moravskoj, a imali smo namjeru da svake druge do četvrte godine zidamo po jednu crkvu, ne bi li svaka crkvena opština stekla svoj Božji dom. U tom dokumentu je iskazana bojazan da će crkveni život doći u veliku opasnost ako se zidanje hramova otegne na tako dugo vrijeme. Tamo gdje nisu imali hramova, pravoslavni su svoja bogosluženja vršili u školskim prostorijama uz odobrenje nadležnih prosvjetnih vlasti. U obezbjeđivanju prostora je pomogao i češki Soko, poznat po programskoj podršci patriotskim i panslovenskim idejama. U molbi za novčanom pomoći zidanju crkvenih zdanja u Češkoj rečeno je: za ubrzano zidanje pravoslavnih hramova i za sopstvenih financijskih sredstava, ni uz najveće napregnuće sviju snaga nismo nikako sposobni. Pošto nam je poznata materinska briga za našu crkvu od strane Srpske pravoslavne crkve, usuđujemo se predati Svetom sinodu ovu molbu sa blagom nadom da će je odobriti. Episkop Gorazd je dobro primijetio da je nedostatak sopstvenih hramova moralni minus u borbi sa rimskom crkvom, koja u svim mjestima ima svoje crkve. Ovaj nedostatak postaje često i predmetom posmijavanja od strane naših neprijatelja. Reprezentativni hramovi su podignuti i osvećeni u velikim gradskim centrima u drugoj polovini četvrte decenije 20. vijeka. Tako je bilo u Brnu, Olmucu, Pragu, Sremenjsku itd. Spisak pravoslavnih hramova koji su bili pod duhovnom upravom episkopa Gorazda Pavlika 1936. godine nalazimo u spomenici šematizmu izdatom povodom 15. godišnjice posvećenja prvog češkog i moravsko-šleskog episkopa. S obzirom da su bogoslužbena mjesta bila privremena, u školama i njihovim pratećim zgradama, zakupljenim zadrugama i raznim korporacijama, nije mogao crkveni život da se razvije na sve praznike kroz cijelu godinu. Zato smo počeli da osnivamo sopstvene hramove. Od 1927. do 1941. godine podigli smo 11 vlastitih hramova i dvije kapele. I uz to smo u Pragu preuredili jednu zgradu koja nam je iznajmila država za saborni hram. Svake godine je tako podizano po jedno Božije stanište, istakao je Gorazd u svojoj arhijerejskoj poslanici 1941. godine povodom 20. godišnjice svoje episkopske hirotonije. Dijela episkopa Gorazda. Među mnogobrojnim liturgičkim, kanoničkim, dogmatičkim i historijskim spisima episkopa Gorazda izdvajaju se pisma slovačkog naroda, pitanje crkava, memorandum o pravnom položaju pravoslavne crkve u Čehoslovačkoj republici, o krizi u crkvi Čehoslovačkoj, narodni zbornik molitava i bogoslužbenih pjesama pravoslavne crkve, život svetog Cirila i Metodija i njihov odnos Krimu i Carigradu, pravoslavni katehizis, program predavanja vjeronauke i pravila za duhovna lica Češke pravoslavne eparhije. Katehizis kao pozno djelo nastalo u Gorazdovom životnom putu jeste suma, vrhunac njegove misli i bogoslovskog osjećaja. Ovdje su sažete sve istine pravoslavne vjere. U formi pitanja i odgovora čitalac se upoznaje sa čitavim sistemom istočno-pravoslavne teologije. Ovakav ključ se donekle podudara sa skolastikom na kojoj se Gorazd vaspitavao. Upravo kao bivšem rimokatoličkom svešteniku, katehizis mu nije bio stran, ali je na ključnim i spornim mjestima redigovan. Veliki prostor je posvećen papskom primatu, filioqueu, papskoj nepogrešivosti, ali i nasljeđu u historijskoj recepciji svete braće. Uopšte, Gorazd je bio praktičan teolog, pogotovo kanoničar i liturgičar. Njegova bogoslovska teorija imala je praktičan cilj i osmišljenje: proslavljanje Boga u liturgijskom sabranju i spasavanje cjelokupne zajednice. U zbornik molitava je unio i klasične pjesme čeških husita, kao na primjer "Ko ste vi Boži ratnici", čuvajući češki identitet i produbljujući duhovno iskustvo svog naroda. U prevođenju svetih knjiga i liturgijskih tekstova imao je istinsko nadahnuće svete braće. Gorazd je dobro naučio kao student crkvenoslovenski jezik, koji za njega nije bio samo klasičan jezik ili jezik mehaničkog rubricističkog ponavljanja. Imamo pouzdanih svjedočanstava da je on na njemu razmišljao i književno stvarao. Samo jedan je primjer poslanica iz 1938. godine upućena poglavarima pomjesnih pravoslavnih crkava napisana na crkvenoslovenskom jeziku, a koja je bila divno tumačenje češke istorije povodom nasilnog otimanja sudetske oblasti i gaženja međunarodnog prava. Češko pravoslavlje i Treći Rajh. Pravoslavni su u Češkoj bili ispravni građani, sa visokim rodoljubivim osjećanjem i sviješću. Pravoslavlje je bilo vjera kroz koju se patriotizam iskazivao na jedan prirodan, spontan i očekivani način. Gorazd je evocirao velike historijske trenutke iz narodne prošlosti, dajući im smisao i jedno živo, nadahnjujuće tumačenje. Aspiracije Hitlerove Njemačke bile su povampirena opasnost totalne germanizacije, koje je išlo na uništenje tek vaskrslog čehoslovačkog državnog tijela. U poslanici napisanoj u toku sudetske krize 1938. godine Gorazd ističe: "Trebalo bi nam da ispišemo mnoge knjige, da prikažemo sve one napore koje prevazilaze obične ljudske snage, one koje je podnio naš narod pod igom austrougarskim za posljednjih 100 godina, dok nije ostvario svoja duhovna i nasušna prava. Dovoljno je da pomenemo, radi istine samo, kada je 1871. godine zemlja Francuska bila primorana da ispije čašu nepravde, naš narod je bio tako hrabar, bio je jedini narod u cijelom svijetu koji je podigao svoj glas preko Zemaljskog sabora u Pragu protiv takve nepravičnosti, to jest protiv otimanja Alzas-Lotaringijske zemlje od Francuske, iako tada nije imao svoje države. Njemački Rajh je želio da centralizuje upravu nad pravoslavnima u istočnoj Europi, naročito poslije 1939. godine. Serafim Lade, episkop berlinski, Rus po porijeklu, imao je u tome punu podršku Njemaca, ali episkop Gorazd pokušavao da dobije na vremenu, pitajući za savjete u eventualnim koracima, srpsku patrijaršiju. Češki rodoljubi su se padobranskim desantom iskrcali i 25. juna 1942. godine ubili SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha, tadašnjeg zamjenika u Reichsprotektoratu Češke. Utočište su našli u pravoslavnoj crkvi Svetog Kirila i Metodija u Pragu. U kripti tog pravoslavnog hrama u Reslovoj ulici otkrivena je diverzantska grupa. Lagumi su potkopani i u kriptu je puštena voda iz Vltave. Za jatakovanje ubicama Reinharda Heydricha, episkop Gorazd Pavlik i Češke pravoslavne parohije osuđeni su na smrt 4. septembra 1942. godine. Rad pravoslavne crkve je bio zakonom zabranjen. U spisima Njemačke obavještane službe u Beogradu ostao je zabilježen podatak dobro upućenog prote Milivoja Crvčanina, dugogodišnjeg izaslanika Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Čehoslovačkoj, da je praško rimokatoličko sveštenstvo imalo vodeću, ako ne i presudnu ulogu, u denunciranju pravoslavnih za pomoć koji su pružili atentatorima. Zbog ovih djela pravoslavnih vjernika koji su vođeni od episkopa dokazali vjernost svoje male zajednice u hrabrosti i odanosti pravdi i pokazali kako je čvrsto povezana sa češkim narodom, 4. maja 1961. godine Srpska pravoslavna crkva proglasila je Gorazda za sveštenog mučenika, a 24. avgusta 1987. proslavljen je u crkvi Svetog Gorazda u Olomoucu u Moravskoj. U rodnom mjestu episkopa Gorazda, Hruboj Vrpki, podignut je pravoslavni muški manastir, pravoslavni manastir Svetog mučenika episkopa Gorazda. Sveti sveštenomučeniče Gorazde Češki, moli Boga za nas.
Pastire i prvo na čoru.